kvöldið.
Góða kvöldið og velkomin í 50s afmæli Abba.
50s afmæli Abba, það eru heil 50 ár síðan að Abba skaust bara með ofurhraða upp á stjörnuhimininn eftir að hafa unnið Eurovision. Og hvar var það Eurovision aftur haldið?
Það var haldið í Bretlandi, Já. Í Brighton. Og, en þetta var ekki fyrst að tilraun Abba til að komast á Eurovision sviði. Þau keftu þarna í sænsku forkeppninni Melody Festivalen árað undan með lagi Ring Ring. Og lendi í þriðja sæti.
Lendi í þriðja sæti, en á undan því, þá höfðu sko Annifrit og Benny, þau höfðu sendt inn lög eða lag í sænsku undakeppnina með Melody Festivalen. Árið 1969, hún Agneta, þessi ljósarða, hún sendi lag 68 því var hafnað og tónnefnd. Það ekki allir spáminn í eigin föðurlandi.
Nei, og svo Nei. Kannski alltaf líka spurning að koma með rétt að lagið á réttum tíma. Ég ekki vissum að Ring Ring hefði kannski skotið yfir hátt og Waterloo.
Nei, ég ekki vissum það heldur,
en,
sko.
En gaman samt að segja frá því að þetta var haldið í Bretlandi og lagið var gríðarlega vinsælt, en þegar að sjálfu úrslitakvöldinu kom, þá gáfu Bretar því ekki einasta stig.
Nei, þeir eru aldrei átt vita tónlist Bretarnir, það Nei. Held ég að sem allir vita, sko.
Það hefur þvælst fyrir þeim.
Það hefur svolítið þvælst fyrir þeim, sko. En þetta Ring Ring sem sé fyrsta lagi sem að hljómsveitin gefur frá sér undirnafninu Abba.
Já, þeir voru búin að reyna að heita eitthvað festfólk sem þýðir bara partyfólk á íslensku.
Já, og svo undir sínum nöfnum sem svolítið langt og svona...
Óþjált,
en allavega en að þetta kemur síðan þessi hugmynd að kalla sig Abba eftir upphafsstöfum hljómsveitameðlina sem er þá Agneta, Björn, Benny og Annifrit.
Já,
sem að reyndar gekk seinna undir nafnun bara Fríða. Þegar hún fór að sóloferilinn.
Já.
En það var smá hængur á þarna byrjum vegna þess að Abba líka þekkt vörumerki fyrir sjávarafurðir í Svíþjóð. Kannast Abba síld og...
Þetta er svona síld, þetta er svona óra þegar hérna svolti óra þegar Svíja þegar kemur að sko síld í sósu og því þetta er svona jólamaturinn að fóstar allir síld í sósu frá Abba.
Og þetta er hérna, já, og hann stíg hérna umboðsmæður þeirra, hann kunni nú ekki annað en að hafa samband við fyrirtækið og spyrja hvort þau mættu, hvort það væri allt í lagi þeirra vegna, að þau myndu koma fram undir þessu nafni, Abba. Og það gert, bara heitur samkomulag það að stjórnendur Abba síldar, þeir höfðu ekki þetta mótið þessu, svo lengi sem að hljómsveitin kem ekki óorði á framleiðslu fiskafurða.
Það spurning hvort að þessi tvö fyrir sænsku fyrirtæki, myndi nafn Abba hafi komið eitthvað óhörð og hvort annað. Ég held að þau hafi, allir fiskurinn hafi ekki notið freka góðsæði.
Ég held það, eiginlega freka.
Það venda þannig. En þau voru semst fjögur og þetta voru tvenn hjón sem, sem mynduðu þetta, þennan kvartett sem heit Abba. Og það sungu nú mest, en okkur langar samt að aðeins að leifa þeim að njóta sín köllunum, af því það var eitt lag eða mjög fálega sem sungu, en eitt lag syngur hann Björn.
Já.
Og það lagið að sjó Mother No, Óli, ertu búin að finna það fyrir okkur? Fáum að heyra það.
Fáum að heyra.
Yeah.
Já, skildi mamman vita þetta núna, þetta öllu sár?
Það spurning.
Hún sé úti, maður veit ekki. Sko. En Abba, náttúrulega, hefur selt yfir 300 miljón plötur og smáskjur allan heim á ferlinum. Ferlin var ekki rosalega langur þannilega, ekki Nei, svona...
Þau sko, þau hana, vinna Eurovision fyrir 74 og eru endanlega hætt 82.
En ég áttu svo eftir að ganga hressilega aftur eins og eftir að
fjallum setna. Betri það.
Já. En þau spiluðu fyrstu tónleikana í Bretlandi í Royal Albert Hall, það árið 77 og þá voru yfir 3.5 milljónir miðapantana sem voru gerðar fyrir þá tónleika.
Royal Albert Hall tekur 6.000 manns í sæti og það voru tvö kvöld, þannig að það var af þessum 3.5 milljón pöntunum þá fengu 12.000 manns sæti.
Já,
ég
mikið.
Hefði ekki vilja vera í hérna nefndinni sem að var að reyna að ákveða hverju fengu miðana.
Nei, og hvað ætlaði að kosta á svarta markaðnum, sko, þegar það hefði verið eitthvað.
En ef þetta hefði verið í dag, þá held ég að, síðan hefði farið á hliðina.
Ég býst við því.
Já.
Ég býst við því.
En þetta náttúrulega fyrir tíma internet sem mann maður spá hvernig ósköpunum þeir voru að reyna að geta selt miða á svona vinsæla tónleika á þessum tíma.
Það hefur bara verið raðir á raðir ofan einhverstaðar, býst ég við. En þetta náttúrulega bara heilmikið Abba æði sem að gengur yfir heiminn á þessum tíma. Og ég svo sem kannski mann persónlega ekki mjög mikið eftir, ég ekki nema hérna, svona, kannski undir að síðasta hjá þeim. Það var, hérna, það var til kassetta á mínu heimili, ein Abba kassetta. Svo var þetta bara útvarpið sem á hlusta þá.
Já, heima hjá mér voru þið tvær Abba plötur.
Já.
Greatest Hits platan með... fræga albúminu það sem þau sitja á bekknum inni, önnur í faðumlegum og hinn freka pyrruð á hvort öru.
Já, Kiss Not Kiss albúmið. Já.
Og svo hérna Abba Rival það sem þau sitja í þyrlunni. Og mínar Abba minningar tengjast stóru systur og vinkonum hennar liggjandi á gólfinu spilandi þessar plötur aftur og aftur og aftur og aftur.
Ég man eftir því sko þegar Abba var orðið rosalega hallærislegt, það hérna þegar að pönkið að koma upp hérna kringum 8-10. Ég var svolítið meiri því umhverfi, eða svona, hérna þeir sem að byggu með mér.
Já, stóru bræður eru öðruvís hafa öðruvist í tónlist áhrif en stóru systur.
Nei, akkurat, þannig að veist, Abba þótt ekki svona yfirborðinu töff, en hérna, meina úskal og sjúklinga og sjómanna og allt þetta var alltaf Abba lösa slettust inn, sko. Mömmu fannst þetta voða skemmtilegt allavega hana. En síðan gerist það árið 1992, löngu setna.
Já.
Hljónsetin hættir að starfa formlega
82.
10 setna. Að þá kemur út Abba Gold safnplatan.
Já, ég átti hana nú aldrei svo gísladisk.
Hún var hérna, og þetta þótti pínu riski. Og þetta var þannig að Pólitor útgáfan sem að hérna gaf út Abba Gold. Þau gerðu, fyrir það ekki gerði markaðskönnun áður en platan gefin út og könnunni leiddi ljós. Að fólk, jú, það kannast alveg, Abba var alveg til í að eiga plötu með hérna, svona, þeirra þekktustu lögum, en þau voru ekkit endilega spennt fyrir því að hafa myndaði utan á. Það voru alltaf myndir af hljónsetinni utan á öllum plötum. Þannig að niðurstaðan var svo að hérna, þetta var gefið út, en það bara svartur bakgrunnur og svo gildir stafir framan á, eins og við þekkjum. Og þetta svoleiðis rokseldist, hvað, það eru, þetta kemur út 92, hefur selst í meir en 32 milljónum eintaka
um allan heim
og það eru að tala söluna og þá eru ekki að tala Spotify og það allt
Nei,
saman.
Nei, bara diskurinn og platan
Já.
Og kassettan væntanlega.
Og þetta næst mest selda plata allra tíma í Bretlandi og það bara Queen Greatest Hits sem að hefur selst betur.
Áhugavert.
Þetta mjög áhugavert.
En eigum við þá núna að hlusta á kannski vinsælasta lag Abba ef maður fyrir nú Spotify, talandi Spotify ef maður fyrir nú Spotify og skoðar mest spiluðu lögin þar, það eitt lag sem ber svolítið höfuð og herðar yfir önnur í spilun og það og tæplega 1.5 milljarður spilana
sem er ekkit lítið þetta spilað held ég í langflestum hvað ég veit ekki, brúkumum alls konar veslum og samkvæmum en þann dag í dag
Og fyllir danskól hvar sem það spilað heldur.
Bara leið á fyrsti tónninu slegin að þá danskóli fullt.
Já, við erum að sjálfsögðu að tala Dancing Queen.
En ekki hvað? Dancing Queen, það bara ekkert lag sem jafnast á við þetta.
Þetta bara partilag heimsins, vil ég segja.
Þetta partilag heimsins, það hérna...
Og þeir sem ekki sammála okkur þurfa bara endur skoða eitthvað sitt mál.
Ég ætla nú að lega mér að vitna hérna í mann sem heitir Tim Jones, hann hérna skrifar menningu og tónlist hjá The Guardian
Já.
Í Englandi og hann lýsti þessu þannig að sko brúkusveislur geta verið tvennskonar, annars vegar það sem hefjast á Dancing Queen og hins vegar hinna hræðilugu.
Já.
Ég alveg sammálónu með þetta og sko meira að segja Elisabeth, eignast drottning heitin,
Já.
Hún sagði það einhvern tjón og hún hélt upp abba og Dancing Queen væri að sjálfsögðu uppbólsleiðinar vegna þess að, eins og hún sagði, ég jú drottningin og mér þykir gaman að dansa.
Það sjálfsögð. Hún tók þetta bara sem að þetta væri bara samið hana.
Ég held að hún hefði tekið því svolítið svolítið. Og það svo áhugavert við þetta lag að það eiginlega byrja, það byrjar á fullu trykki, það byrjar að loka hluta viðlagsins.
Já, byrjar á smá intro og svo bara að loka, eða bara eiginlega hálgjörnum hljómi og svo loka hluti viðlags. Og annað sem svo, alltaf svo flott í appalögum, svona fyrir svona tónlistalúða röddunin hjá þeim Agnet og Annifrit. Það sko. Náttúrulega bara hljóma svo ótrúlega flott saman, Agnet fyrir ofan og Annifrit fyrir neðan.
Alveg svakalega flott. Og það hérna, ég, hérna bók sem heitir My My, Abba í árana rás, og ég búin að vera að skimi yfir hana til að undirbóma fyrir þáttinn. Og það eiginlega bara sko einn og hálfu kafli í bókinni bara þetta lag. Það sem búið að greina það eiginlega alveg niður í döðlur, svona bara út frá takti og tónlist og uppbyggingu og öðru.
Okay.
Mjög áhugaverð.
Kannski svolítið svona bara uppskrifta handbók fyrir þá sem vilja búa til
Góðlug.
Smelli sem að endast í áratugju.
Nákvæmlega. En þetta lag komst á toppinn. Hvenær kemur það út eða nú kannski ekki málu ortalega reynu?
Nei, ekki alveg 76 held ég.
Já, skiptir ekki öllu kannski. En það komst á toppinn í Ástralíu, Kanada, Danmörku, Mexíkó, Suður-Afríku, Tékkoslóvakíu, Vestur Þýskalandi sem var hétt og stóra blendandi á Spáni og var síðan einalag abba sem fór á toppinn í Bandaríkjunum.
Já.
Og í Svíþjóð. Og satt á toppnum í 14 vikur.
14 vikur, svíjarnir standa með sínu fólki. Sko.
Þeir standa alltaf með sínu fólki og síðan það hérna eina mínum uppáhaldsbíómyndum heitir Muriel's Wedding, hefur séð hana?
Já, hún dásamleg.
Hún dásamleg. Sú hérna mynd frumsýnd 1994 og svona fyrir þá sem hefur ekki séð myndina þá fjallar þetta hana Muriel sem svona frekar svona ung kona sem býr í pínulitlum bæ í Ástralíu og hún óhamingjusöm, það farið illa með hana, hún svona... Verður er skotspott.
Já, hún svona ólukkuleg með sig og sína stöðu. Svolítið.
Já, hún mjög ólukkuleg og hún eiginlega svona deyfir svona sorgi sína með því að vera henni herbygginu sínu og hlusta á abba. Það svona eiginlega eina ljósið hennar lífi. En svo gerast hlutir í myndinu og hún flýtur til Sydney með vinkonu sinni og hérna og blómstrar þar. Og þá í einu atriðinu þá segir hún það að hérna við vinkonu sína sem að hún hérna hafði þá nýlega kynst og flutt með til. Sittu, hún segir bara síðan ég hitti þig og flutti til Sydney, hef ég ekki hlusta á eitt einast abbalag. Það vegna þess að líf mitt eins gott og abbalag. Það eins gott og Dancing Queen.
Já, þá hefur það nú verið gott.
Þá hefur það verið mjög gott. Og sama ár, og talandi Ástralíu aftur, þau voru mjög vinsælu Ástralíu.
Mjög vinsælu Ástralíu og það hefur verið gerð sko heimildamyndum tónleikaferð til Ástralíu. Sem ég mitt fór á í bíó hérna sem... Smá síli.
Sem smá síli.
Mjög eftirminnileg bíóferð.
En þetta sama ára 94, þetta tveimur árum eftir að abba gold kemur út, að þá líka frumsýnt hérna myndin sem heitir hérna The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Og þar hérna koma Abbaló líka tölvestu sögu, þar á meðal Dancing Queen. Þannig að í rauninni þá Abba, það svona verða svolítið svona rísandi, vera rísandi stjörnur aftur þrátt fyrir að vera hætt.
Mm-hmm. Svona 10 árum eftir að þau hætta þá einhvern veginn gangaðu svolítið endinu í lífdaga.
Já, eru jafnvel meira lifandi en bara nokkru sinni fyrir þarna og svo árunum eftir og við, eins og við tölum um hérna eftir auðlýsingar.
Þau hafa eftir þetta fíkist. Svona svolítið Abba eði hið síðara, kannski þetta orðað að þannig.
Abba eði hið síðara og þá líka komu bara allt í einu sprutt upp allir þeir sem að höfðu verið að hlusta á Abba í laumi kannski svolítið lengi.
Já, sem að voru pöngar ekki diskó.
Akkurat.
Og gátu ekki alveg komið út úr skápnum sem Abba þetta undur.
Akkurat, en svo allt í einu var þetta orðið töff aftur.
Já, en við ætlum næst að hlusta á lag sem að út af soldlu okkur þykir mjög væntum.
Okkur þykir ósalega væntum og kannski líka ef ekki bara tilenga hérna auglýsingalesaranum, henni Gurri.
Já.
Þetta lag, hún nefnilega hérna, hún kennara ment eins og ég og þú.
Og ég.
Og við ætlum að spila lagið.
When I Kissed the Teacher.
Everybody scream when I kiss the teacher and they must have thought they dream when I kiss the teacher all my friends at school they had never seen the teacher blush she looked like a fool nearly petrified cause he was taken by surprise when I kiss the teacher
Þú ert að hlusta útvarp Akranes 95,0.
Bye.
er lagið sem að ég valdi sem mitt uppáhalds kappalag. Já, þau mörg en...
Það getur enginn átt bara eitt uppáhalds.
Nei, ég veit það. En í raunin er þetta lag, það uppáhalds lagið mitt síðan ég sá Mamma Mia myndina.
Já.
Myndin er, sko, söngleikur Mamma Mia fór á fjallirnar í Vestönd 99. 2008 kemur bíómyndin og var náttúrulega þessi líka svakalega...
Sprengja.
Sprengja sem hún var. En þetta lag er sem sé... í uppáhaldsatriðinu mínu úr Mamma Mia myndinu. Það þegar að það vera að halda gæsapartíið og steggjapartíið fyrir brúðhjónu tilvonandi og þeir svona strákarnir ryðjast svolítið inn í gæsapartíið og úr verður risastórt óbáslega flott dansatriði þar sem að þetta lag hljómar undir og þá eru allir papparnir þrýr að fara að segja henni að þið vitu út að hverju þið segja og það verður svona kaos en þetta alveg geggjað atriði.
Þetta alveg sturla atriði, sko. Ég alveg saman að því.
Og þess vegna þetta lag alveg í sérstöku uppahaldi hjá mér. Það ég sé atriði alltaf fyrir mér því ég heyri lagið.
Já, ég alveg saman að mitt að uppahaldslega, sko, sem ég valdi, lagið sem ég valdi úr mínum uppahaldslögum, ekki best að orða það þannig.
Jú.
Það kemur úr svona seinni hluta Abba tímabilsins þegar að, sko, staðan eru þannig að hérna, önnur hjónin skilja þarna hvað 79 og hinn 81 og eru samt að reyna að starfa áfram í hljómsveit saman með öllu því sem því fylgir og skilnaðurinn svolítið skila sér inn í breytta tónlist og breytta textasmíði og ég held að þarna verði til svona safna alveg ofsalega góðum svona hérna ástasorgar lögum sem eru líka bara ofsalega falleg og einhvern veginn svo mannleg og gefa svo mikla innsýn í tilfinninga fólks í svona ástandi.
Og fólk tengir við, maður heyrta frá mörgum, fólk tengir alveg við þessa texta.
Ég má alveg frá sko ástfengrum krökkum upp í rífullarið fólk af því að þetta náttúrulega alltaf sama sem fólk verið gegnum þar ástasorg á hlut. Ég eiginlega samt fór að tengja svona mikið við þetta lag eftir að hérna Gós, Ljónsveitinu Sigriður Tollasíus fór að syngja þetta. Hún syngur alltaf beintin í hjarta á mér og þegar hún söng þetta lag þá fór ég að hlusta meira á Abba útgáfan af því.
Já.
Og þetta lag One of Us. Já, mér finnst þetta alltaf voða fallegt apalag.
Þetta mjög fallegt apalag, það það, alveg virkilega. Og það hérna svona mikill tregi í textanum og
Já,
læginu.
Já, það það, en samt eitthvað svo fallegt.
Já, það samt pínu bitur það,
það smá bitur það. Það. Og það heyrist alveg sko enda þetta á því tímabili sem að allt í upplausn í samböndum hljómsveitameðlum en það eðlilega skila sér út í tónlistina því tónlistina náttúrulega góðu vettvangur til að fá útrás fyrir alls konar.
Algjörlega sko. Svo þetta ekkit kannski svona eftir á hyggi ekkit sérstaklega kannski gáfulegt að vera með tvenn hjón saman í einu bandi sko einu kvartett.
Nei,
þetta
nákvæmlega.
Þetta mjög þunnur ís.
Þetta svona sama stemning og flýt út makk kannski.
Já, mögulega sko. Svo fer allt í,
Svo fer allt í hundakött.
Svo fer allt í hundakött. En við tölum það áðan að hérna Abba hérna komst aftur í tísku og búið að vera mikið í tísku bara núna eiginlega síðan að ja sko Abba Gold kemur út 92
já.
Síðan hérna það söngleikurinn Mamma Mia sem að fer 99 já. Fjallirnar
og myndirnar í framhaldi því fyrst Mamma Mia 1 og svo Mamma Mia 2 sem eru náttúrulega myndir sem eru hlaðnar stórstjörnum við minna hverjum datt í huga Meri Stríp og Pírs Brosnan eftir að vera saman í söng og dansamynd
Já, eða Pírs Brosnan að syngja SOS
Já, hérna Ég heyrði það eins og sagt að börnin hennar Meryl Streep þau hélt hún var að djóka þegar hún sagði að hún ætti að vera að leika mömmuna og syngja í bíó.
Já, eða fólk í bíóhúsum fór að hlæja þegar Pírs Brosnan byrjaði að syngja.
Já, brast í SOS.
En þarna koma náttúrulega líka bara í rauninni bara alveg ný, kemur ný kynslu sem að er að kynna stappa.
Já.
Og tekur þetta bara fagnandi, þannig að hérna, það bara því besta mál og svo það náttúrulega líka nýjasta nýtt og við Bryndis, við fórum nú ásamt fleirum hérna bara í vettvangsferð til London.
Já, bara síðustu helgi til þess að kanna málið.
Til að sjá Abba á tónleikum.
Já.
Eða svona Abba, já, eða svona...
Ég eins langt og hægt er að sjá Abba á tónleikum í dag, sko, þetta náttúrulega Abba Voyage stæmi í London náttúrulega svona, hvað kallast hologram á fallir íslensku?
Hilmynd. Ég veit ekki hvað þetta kallast. Leis. En þetta var sem sé sýning sem ást, það bara byggð alveg sérstök höll fyrir þetta verkefni og það náttúrulega skagakona sálsöðu, skagamennir út allt.
Já, 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 já.
Hún Svana Gísladóttir sem býr í London og búin að hérna búa þar í yfir 20 ár held ég, en hún framleiðandi að þessari sýningu þannig að það skagatenging allstaðar. En þetta sem sé þá bara byggt að náttúrulega sér húsnæði undir þessa sýningu, þetta bara tímabundi sýning, en hún, þetta frumsýnt hvað 2021.
Já, ég held það.
Og gríðarlega flott og flókin tæknilega, en þannig maður bara komin á tónleika með Abba þegar að þau eru bara ung og sæt, mm-hmm. en þá.
Þau eru bara upp á sitt besta á þessu tíma, en samt sko tónlistin live, það hljómsveit sem spilar og það söngkonur sem syngja með þeim og fyrir þau stundum. Þetta fallega uppbyggt hvernig þetta tengt saman lifandi tónlist og Abba lögin gömlu góðu.
Mjög fallegt og svo líka myndbönd inn á milli. Það myndbönd undir einhverju lögum.
Já, með mjög mikill svona norrænni tenging og þetta Já. Mjög norræn sýning.
Alveg virkilega. En við mælum með, þetta var alveg bara stórkostið kvöldstund og ég verið til að fara aftur að því að er bara svo mikið að smáatriðum sem að maður var annarkort og upptekin af eða bara ekki nógu upptekin af.
Já, þetta var til að fara aftur og svo Já. Aftur og svo eins og enn.
Nákvæmlega, þetta eftir að ganga eitthvað áfram en hversu lengi veit ég ekki ég las einhvers staðar að það eru pælinga með að fara með þessa sýningu til Ástralíu en ekki hvað,
en ekki hvað
Bandaríkjana jafnvel og víðar
Já, en svo líka komið Abba safn í Stokkólmi
Já, ég hef ekki farið þangað
Þar hægt að fara, ég hef ekki komið þangað sjálf en ég hef heyrt að veit fólk sem hefur farið þangað og þar hægt að sjá ýmsa muni og annað í eigu hljómsveitar, búninga og margt sem tengist hljómsveitinni, við erum alveg stórkostli skemmtun, þannig mæli með því fyrir alla sem að fara til Stokkóms.
Algjörlega, sko. Þannig að hérna, Abba sko sprellifandi.
Sprellifandi.
Þó svo að meðlumitin séu orðnir, þau eru komin yfir 70.
Þeir, já, þau eru kringum áttrætt, sko, þeir elstu.
Já.
Þeir eru nú ennþá að gera tónlist samt, Benny og Björn.
Þeir eru hann alltaf verið mjög afkasta miklir, sko, í söngleikum og músík fyrir aðra. Sem svolítið áhugavert samt í ljósið þessa Benny til dæmis hann lesa ekki nótur.
Nei, það segir það er ekki hérna fórsenda fyrir tónlistaferli að kunna lesa nótur.
Nei, já, akkurat. Þannig að hérna, Abba lifir enn og kemur til með að lifa áfram ókomna tíð. Ég spáði því allavega en ég held að sko badnabönni þínu eftir að vera hlustandi Abba.
Já, ég vona allavega að ég sendi þeim þá arleið frá mér að hérna fylgjast vel og hlusta á Abba því að sko Abba náttúrulega ekki það bara að maður sé alinn upp með þau í eyrunum alla tíð, heldur sko, það til appalag vel tækifæri.
Já, það það.
Það alveg sama hvað þú ert að gera eða hvernig, ég meina þetta til eitt að fá nýjárslögum sem að hefur verið samið er Happy New Year með Abba.
Já, en það ekki jólalag, við vorum eitthvað
að spá við það. Það ekki. Og svo þetta að nota Abba í tungumálkennslu því það til Abbalög á frönsku og þýsku og spænsku og svo náttúrulega á sænsku.
Með sjálfsögðu sko.
Sem mjög komist einhvern veginn að hlusta á, Abba syngja sænsku, það hljómar allt öðruvís og einhvern veginn eitthvað pínu rangt þó maður vita þessi sænsk.
Sko, með fullri virðingu fyrir Svíþjóð og Svíum og sænsku, þá ekki dófslega töff að syngja sænsku.
Hvað áttu við?
Ég bara tala frá hjartanum.
Verða einhvern veginn öðruvísi, sko, það verður einhvern veginn öðruvísi svona hrynjandi í.
Það verður það, sko.
Það bara... einhvern veginn þannig og enska nú náttúrulega svolítið svona popmálið.
Það það.
En heldur við að þú hugsar tilbaka, hversu mikið heldur að Bretar sem hafa nú fóstrað þessa vestendsýningar og Abba Voyas og hérna eru með mest seldu plötuna, næst mest seldu plötuna í landinu Abba plötu, hversu mikið heldur þið skammi sín fyrir þessi núll stig í dag?
Kunnu þeir að skamma sín, ég veit ekki.
Já, ef þeir kunna það, þá ættu þeir allavega að gera það fyrir
en
það.
En sendu þeir ekki, sko, 2-3 ára setna, sko, Brotherhood of Men í Eurovision?
Jú.
Voru þeir ekki enskir? Og hvað var þetta? Það voru 2 karlar og 2 konur, önnu ljósar og hinn dökkarð, og hérna, og sungu og dönsu, hérna, Save Your Kisses for Me.
Já, sem svona...
Eftirlíking?
Mögulega.
Mögulega.
Og svo náttúrulega líka setna... Hérna sendu þeir Buzzfist með Making og Mindup sem að getur nú alveg verið í sama kategóri.
Algjörlega, þannig að þeir hafa kannski verið að bæta upp fyrir þessi núlstig með því að vera með svona eftirlíkinga tónlistafólk sem að senda í Eurovision.
En við fengum klukkutíma til að fjallum Abba sem er náttúrulega 5 daga verkefni.
Já.
Vonandi hefur við náða skautað nokkuð þokkalega í gegnum fyrirlinn.
Ég vona, en við erum með alveg sko fullt af efni þannig að fólk getur bara haft sambandi við okkur á Facebook eða vill fá að vita meira.
Já, það þetta að kaupa af okkur svona appa kvöld.
Akkurat, þannig að ég get verið með upplestur hérna úr bókinni Mai ef að fólk óskar eftir því heim ásum fyrir að sjálfsögðu hérna vægt gjald.
En við ætlum að kveðja appa með og bara með þeirra eigin orðum og þakka þeim fyrir tónlistina. Þau sömdu náttúrulega það sem þau gera það.
Þannig að við ætlum að þakka appa fyrir tónlistina og við ætlum að þakka ykkur fyrir að hlusta.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I